Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Najavljene mere štednje neće biti dovoljne da se izbegne i povećanje poreza na dodatu vrednost, ocenio Fiskalni savet. Sindikati protiv premijerovog predloga o smanjenju plata u javnom sektoru i penzija, Evropska unija pozdravlja najavljene reforme. Na područjima Majdanpeka, Negotina i Kladova na istoku Srbije saniranje posljedica poplava i klizišta nastavljeno uz pomoć vojske. Grabovicu posetio predsjednik Nikolić.
Odmah da se snimi šteta i da vidimo koliko novaca imamo, koliko možemo da uložimo da ovi ljudi uđu u zimu ponovo u svojim kućama.
Škotska ostaje u Ujedinjenom kraljevstvu, odlučilo 55,3% građana. U muzeju grada Beograda počinje 55. oktobarski salon. Do 2. novembra biće predstavljeni radovi 40 umetnika iz zemlje i sveta. Ana Ivanović u polufinalu teniskog turnira u Tokiju. Protivnica će biti Nemica Angelika Kerber. Sutra promenljivo oblačno, tokom dana moguća kiša na jugoistoku i istoku pretežno sunčano, dnevna temperatura do 27 stepeni. Posle par meseci neizvesnosti, da li će i za koliko biti smanjene plate u javnom sektoru i penzije, dilema je razrešena. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će se penzije veće od 25.000 dinara smanjivati progresivno, odnosno od 3% za penzije do 30.000, do 9% za penzije od 40.000 dinara i da će najteži udarac pretrpeti penzioneri sa penzijama većim od 60.000 dinara. Kada je reč o platama većim od 25.000, premijer Vučić kaže da će one najverovatnije biti linearno smanjene za 10 ili 10,5%. Sindikati zaposlenih u javnom sektoru najavljuju da će tek doneti odluku o tome kako će odgovoriti na mere koje je najavio premijer Aleksandar Vučić. Detaljnije Davor Katešić.
Naši najstariji sugrađani navikli su da idu od nemila do nedraga. Zato i ne čudi što još nisu ni pokušali da izračunaju za koliko će im biti smanjena penzija.
Nisam računao niti me interesuje. Koliko bude bilo, toliko ću da uzmem.
Za mene će biti udar minimalan. Zašto? Zato što sam ja mnogo star čovjek i znao sam za veće nemaštine nego što je ovo. U tom aspektu ja sada ću sa lakoćom to da uradim. Jer ja sam treniran i spreman za velika odricanja.
Utrenirani su i prosvetni radnici, pa jutro su zbornici, skoro niko nije pričao o smanjenju plata.
Prosto nekako svi su sa tom činjenicom već davno upoznati i na neki način pomjereni. Naravno da im ne odgovara, nikom ne odgovara, ali prosto eto, tih 10-15% to prosto na našu platu ne bude baš malo.
Sa dvoje dece na fakultetu, sa ratom kredita za stan, ja mislim da je sve jasno. I ovako ne može da preživi, a da radi samo jedan posao.
U sindikatima prosvete počeli su razgovori o tome kako reagovati na mere vlade. Tomislav Živanović iz sindikata Prosvete Nezavisnost kaže da su te mere pogubne za prosvetare i obrazovanje uopšte.
Nemam ništa protiv da smanjenje plata da je usledilo nakon uspostave nekog platnog odnosa. A ne možete kažnjavati one koji su na začelju kao da su na čelu kolone. To je jedan nekorektan odnos, ponižavajući za prosvetu i prosvete radnje. Iz tih razloga počeli su razgovori između sindikata, vidjet ćemo u narednim danima kako ćemo se organizovati i koje ćemo mere preduzeti.
O eventualnoj reakciji na smanjenje plata odlučivaće naredne nedelje i sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kaže predsjednik tog sindikata Zoran Savić.
Naravno da se ne možemo složiti sa predloženim smanjenjem i onako malih zarada zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Svjesni smo loše ekonomske situacije u kojoj se zemlja nalazi, ali smatramo da nije izlaz u smanjivanju plata, već u povećanju zaposlenosti. Nažalost, ne vidimo mere koje će doprinati povećanju zapošljavanja. Sve što se radi, radi se u smislu restrikcije.
Zbog tih restrikcija, Nezavisni sindikat policije već je najavio štrajk za 26. septembar. Potvrdio je za naš radio član predsjedništva tog sindikata Veselin Nikolić.
Nećemo da se složimo s tim da nam se smanji plata za još 10%, jer je nama već pre 2 mjeseca smanjena plata za 4.000. Poštujemo sve zakone ove države i policija će u svakom slučaju obezbediti da građani budu sigurni, ali naša prava moramo izdejstvovati na taj način, ako drugi ne može.
Prosvetni radnik sa početka naše priče plaši se da bi oni kojima će biti smanjena plata mogli da počnu još gori, beli štrajk.
Mislim na ono, ne mogu oni nikad mene toliko malo da plate koliko ja malo mogu da radim. Sve će to da se obije o glavu ovoj deci.
Podsećamo, odluka o smanjenju penzija i plata u javnom sektoru počeće da se primenjuje od narednog meseca.
Deo paketa mera štednje koji se odnosi na smanjenje plata i penzije viših od 25.000 dinara obezbediće oko 400 miliona evra u ovoj i sledećoj godini. Vlada prema rečima premijera Aleksandra Vučića namerava ozbiljno da smanji i rashode u državnim preduzećima gubitašima, da ostvari daleko veće prihode u borbi protiv sive ekonomije, ali i da umanji subvencije po hektaru za poljoprivrednike koji imaju posede veće od 100 hektara. Prema oceni Fiskalnog saveta i ekonomista sa kojima smo razgovarali, tako planirane uštede ipak neće biti dovoljne da se izbegne i povećanje poreza na dodatu vrednost. O tome Milica Rilak.
Umesto predloga Fiskalnog saveta da za 15% linearno budu smanjene sve plate i penzije veće od minimalnih, vlada se odlučila za progresivno umanjenje penzija i linearno smanjenje zarada i očekuje da će tako ostvariti 400 miliona evra ušteda u ovoj i sledećoj godini. Cena takve odluke prema mišljenju ekonomiste Milojka Arsića je da bi uštede mogle biti i skromnije.
Znači da će biti manje, pogotovo zbog toga što uporedo s ovim ukida i solidarni porez. Tako da je moguće da će umjesto planiranih 400 miliona biti uštede između 300 i 350 miliona. Znači, obzirom da su uštede na platama i penzijama manje nego što su u drugim nekim predlozima bile predviđene, to znači da će na nečemu drugom morati da se uštedi znatno više.
Izdašnije uštede vlada očekuje u okviru borbe protiv sive ekonomije na osnovu smanjenja troškova za preduzeća gubitaše i kroz otpuštanje viška zaposlenih u administraciji. Kao posebna mera štednje, najavljeno je ukidanje subvencija po hektaru za poljoprivrednike koji imaju imanja veća od 100 hektara. Agroekonomista Milan Prostran kaže da je prosečna veličina farme u Evropskoj uniji 21 hektar i da zato nema ništa protiv ograničavanja veličine poseda koji naša država pomaže, ali samo pod uslovom da u budžetu ostane dovoljno novca za finansiranje razvoja poljoprivrede.
Srbija mora da se opredeli u ovim kriznim finansijskim vremenima. Šta je danas najveći prioritet? Po meni, to para što ostane u budžetu agrarnom treba usmeravati u stočarstvo i u subvencionisanje kamata, dakle u upućivanje farmera na povoljne kredite koji će onda moći da planiraju i neki dugoročni razvoj.
Ekonomista Arsić, međutim, ocenjuje da sve te planirane uštede zajedno neće dobaciti do očekivane 2 milijarde evra u naredne 3 godine.
Postizanje ukupne štednje od oko recimo 1,5 do 2 milijarde evra u jednoj godini, recimo u 2017. će gotovo sigurno zahtevati dodatno povećanje PDV-a. Bez toga praktično neće biti moguće ostvariti tolike uštede i smanjiti fiskalni deficit na oko 3% bruto domaćeg proizvoda.
Fiskalni savet imao je na umu i takav scenario, pa je izračunao da bi do neophodnih ušteda moglo da se dođe i ako bi plate bile smanjene linarno za 10, a penzije za 12%, i to tako što bi viša stopa PDV-a porasla na 22, a niža na 11%.
Evropska unija pozdravlja namere srpske vlade da sprovede strukturne ekonomske reforme kako bi obezbedila rast i konkurentnost privrede, izjavio je u Briselu portparol Evropskog komesara za proširenje Peter Stano. Podsjetio je da je Evropska unija Srbiji dodelila oko 200 miliona evra bespovratne pomoći godišnje kao podršku u predpristupnom periodu. Kako je rekao, mere koje je najavio srpski premijer kompatibilne su sa reformama koje je Srbija već usvojila tokom leta radi restrukturiranja državnih preduzeća, veće fleksibilnosti tržišta rada i reforme penzionog sistema.
Slušate novosti dana. Na područjima Majdanpeka, Negotina i Kladova na istoku zemlje saniranje posljedica poplava i klizišta nastavljeno je uz pomoć inženjerskih jedinica vojske, izjavio je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Naveo je da je situacija u selu Grabovica izuzetno teška jer se voda iz jezera nastalog u poplavi sporo povlači. Marić nije mogao tačno da kaže koliko će trajati raščišćavanje terena.
Naravno, dotor hrane, vode, mehanizacija, vojska sa svojom mehanizacijom i inženjerskim jedinicama, to je ono što će se raditi sigurno jedan duži vremenski period. Ne mogu da prognoziram koliko, jer se plašimo i novih padavina, ne velikih do duša, ali tamo i manja kiša može da napravi problem. Tako da u toku je, ajde da kažem, uspostavljene kakve takve normalizacije života.
Grabovicu je danas obišao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nepogoda, kako istakao, nije mogla da se predvidi, ali šteta mora da se otkloni. Iz Grabovice Milenko Marković.
Voda podvrške reke je poplavila oko 250 hektara zemlje i stigla na domak Brze Palanke. U tom mestu zatekli smo pumpe koje izbacuju vodu i radnike, od kojih većina dolazi iz područja stradalih u majskim poplavama.
Pumpe su stizale, kako je javljeno, koliko je dobio sa svih strana. Mi smo iz termoelektrane Morava i Svilajnca. Ovi su iz Kolubare, ove dve velike. E sad smo mi došli da pomažemo drugima. I nama su drugi pomagali.
Novostvoreno jezero kod Brze Palanke je opkolilo selo Grabovicu. Do njega se može doći samo vojnim kamionom koji prolazi kroz vodu duboku 1 metar. U Grabovici scene koje smo već viđali u maju. Meštani još uvek u šoku.
Ja imam 71 godinu. Do sad ovako kod nas nije bio. Krivi smo i mi i država. Pumpe nisu radili, ovaj da pustio, pobego i zato smo poplavili. Za sad vremena poplavio sve ovde dole.
Taj dan sam izašao ovamo i toliko došla voda sa ove grane što su stopirali, ovi što su čistili kanale. To je začepilo sve mostove ovamo.
Kod mene u podrumu voda izvire, mi praznimo, koliko mi praznimo ona toliko dolazi. Nije bilo struje, pumpe su bile ugašene, nisu radile. Da su radile, možda ne bi bilo baš ovoliko.
Predsjednik opštine Kladovo Radovana Režina podržao je zahteve Grabovčana da se ispita odgovornost za sadašnje stanje.
Ne možemo mi danas da ovo sređujemo, a da ne znamo zašto je nestala struja, da ne znamo zašto su pumpe potopljene i da ne znamo šta se to desilo. Ako se to desilo ljudskim faktorom, daj da vidimo koji je ljudski faktor. Ako se to desilo mojom odgovornošću, ja sam spreman da odgovaram. Ali molim da su i svi oni spremni da odgovaraju koji za to primaju platu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao meštanima Grabovice da će o situaciji na poplavljenim područjima razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem.
Odmah da se snimi šteta i da vidimo koliko novaca imamo, koliko možemo da uložimo da ovi ljudi uđu u zimu ponovo u svojim kućama. Tamo ima i zarobljene stoke i tu je Srbija koliko može. Kao što i sami znate, ne može sve, ali da otkloni posljedice, da ljude vrati u kuće, da im novčano pomogne da sami svojim radom ponovo promene i podove i stolariju i da omalterišu i okreće, da im da pomalo nameštaje, to može.
Nikolić je zatražio da se hitno obezbede nove pumpe za vodu. Predsjednik Srbije očekuje da se voda iz novostvorenog jezera u potpunosti ispumpa u roku od 15 dana.
Posledice nevremena otklanjaju se i u Tekiji, s lica mesta Dragana Sotirovski.
Meštani Tekije i vojska na istom zadatku. Rašišćavaju se ulice i dvorišta. Najčešće se čuje zvuk bagera i motornih testera.
Trenutno svaka kuća ovde u selu ima dovoljan broj vojnika. Pet vojnika je po jednoj kući.
U većini domaćinstava sanira se unutrašnjost kuća. Mnogi će porodičnu slavu u nedelju na dan male gospojine obeležiti bez gostiju.
Mi smo se spremili, ne dočekamo kako doliko je koji do sada, ali sad ćemo samo da upalimo porodična atmosfera, sveća, slavski kolač, vino, žito i to.
Cela Tekija je dobila struju. Voda bi trebalo da stigne do kraja dana. Snabdevenost je uobičajena. Jedino što je najveći problem za sada što je još uvek neprohodan put između Tekije i Negotina.
Situacija se stabilizuje i na hidroelektrani Đerdap 2. Agregati su vraćeni u pogon, a oštećenja ima na rešetkama.
Oprezna vožnja neophodna je zbog odrona na kolovozu i okolnim brdima, koje sanira mehanizacija preduzeća za puteve.
Šef diplomatije Ivica Dačić i kuvajtski ambasador u Srbiji Jusef Ahmad Abul Samad razgovarali su u Beogradu o dostavljanju kuvajtske donacije od $1 milion na stradalima u majskim poplavama. Kako je saopšteno, na sastanku je ocenjeno da dobri odnosi dveju država treba da budu osnova buduće saradnje, u kojoj bi ekonomski i investicioni sadržaj pratili nivo dobrih političkih odnosa.
Vest koja je obišla svet. Građani Škotske glasali su protiv ocepljenja od Velike Britanije. Na osnovu zvaničnih rezultata glasanja, 55,3% njih podržalo je ostanak u Ujedinjenom kraljevstvu, dok je 44,7% želelo da Škotska prekine taj 300-godišnji savez. Pristalice nezavisnosti priznale su poraz. Iz Londona i Evrope obema stranama stižu čestitke na demokratskoj atmosferi u kojoj je protekao referendum. Detaljnije Nikola Denčić.
Na birališta je izašao rekordan broj Škota, gotovo 85%. Veliki broj ljudi pratio je rezultate na ulicama i u pubovima. Dok su se pobornici nezavisnosti mirno razilazili, u sedištima unionista vladala je drugačija atmosfera. Premijer Škotske Alex Salmond priznao je poraz i pozvao građane da poštuju izbor glasača.
Thank you to Scotland. Hvala Škotima za 1,6 miliona glasova za nezavisnost Škotske. Većina Škotlanđana odlučila je da je u ovom momentu ne treba da postanemo nezavisna država. Prihvatam presudu naroda i pozivam Škotsku da prihvati demokratsku odluku naroda.
Vođa kampanje za ostanak Škotske u sastavu Ujedinjenog kraljevstva, Alistair Darling, izjavio je da su glasači izabrali jedinstvo umesto podele i da je pobeda unionista na referendumu monumentalan dan. Premijer Velike Britanije David Cameron nije krio zadovoljstvo rezultatima glasanja.
Kao što sam rekao tokom kampanje, slomilo bi mi se srce da je došao kraj našem Ujedinjenom kraljevstvu. Sada je vreme da se ujedinimo i krenemo dalje, a najvažnije će biti da postignemo izbalansiran sporazum, pravedan prema narodu Škotske, ali isto tako važno i prema Velsu i Severnoj Irskoj.
To everyone in England, Wales and Northern Ireland as well.
Upravo će pitanje ostalih delova kraljevstva biti glavna tema među političarima na ostrvu uoči parlamentarnih izbora sledeće godine, kaže za naš program novinar iz Londona Slobodan Topović. Obećanje Westminstera o većoj autonomiji Škotske moglo bi da ima velike posledice po Britaniju, naglašava Topović.
Ukoliko se Škotskoj daju veća autonomna prava, to isto će tražiti Severna Irska i Wales, a postavlja se pitanje Engleske, jer sve više poslanika u britanskom parlamentu iz Engleske traži da o engleskim zakonima odlučuju engleski parlamentarci, budući da oni nemaju nikakva prava kada se radi o Škotskoj.
Odluku Škotlanđana da podrže ostanak u Velikoj Britaniji pozdravili su brojni evropski zvaničnici. Predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso ocenio je da je to dobra odluka za Evropu, a opstanak Jedinstvenog kraljevstva podržao je i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. U narednom periodu ostaje da se vidi kako će teći najavljeno proširivanje nadležnosti za parlament u Edinburgu. Kako je najavio premijer Britanije David Cameron, dogovor će biti usaglašen do novembra, a predlog zakona bi trebalo da bude u britanskom parlamentu do početka sledeće godine.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija proglasio je epidemiju ebole u Africi pretnjom po međunarodni mir i bezbednost.
Savet je pozvao sve države da obezbede hitnu pomoć u borbi protiv te bolesti. U zapadnoj Africi od virusa ebole do sada umrlo više od 2.500 ljudi, a skoro 5.000 je zaraženo, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Ebola je virusno oboljenje za koje ne postoji pravi lek, ali se za njim intenzivno traga. Bolest se prenosi u kontaktu sa telesnom tečnošću obolelog, uključujući i znoj, što znači da je za inficiranje dovoljno i samo dodirnuti zaraženu osobu.
U nastavku emisije između ostalog istražujemo da li će biti dovoljno uglja i drva za predstojeću grejnu sezonu. Biće reči i o godišnjici matematičke gimnazije. Učenici ove škole su za proteklih 47 godina na olimpijadama znanja osvojili gotovo 400 medalja.
Ideja da budem programer u Srbiji i za sad tu ima i novca i perspektive.
Nova škola za bilo koju profesiju za koju se odluče jako dobro prolazi, zato što su to sve perspektivna zanimanja.
Ostanite uz novosti dana prvog programa Radio Beograda. Razgovori stranaka Vojvođanskog parlamenta koji su počeli 16. septembra trebalo bi uskoro da se nastave. Premijer Vučić najavio je da će uskoro biti održani prevremeni pokrajinski izbori. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor koji raspisuje izbore smatra da za to još ima vremena. Sandra Cvijanović.
Vlast u Vojvodini grčevito drže oni koji imaju 5% podrške, ali izbori će biti uskoro i građani u pokrajini će dati svoje mišljenje o tome ko je, kako i šta radio, izjavio je premijer Vučić. Predsjednik vojvođanske vlade i lider DS-a Bojan Pajtić poručuje Vučiću da pogleda rezultate poslednjih izbora, a kaže i da zna koje godine će biti naredni.
2016. Vojvodina dobila nagradu da je najbolja regija u Evropi po privlačenju stranih investicija po Financial Timesu. E pa ako je gospodin premijer ili bilo ko njegovih saradnika bolji stručnjak kod ljudi iz Financial Timesa, onda neka bude tako.
Prema rečima prvog čoveka pokrajinske skupštine Ištvana Pastora, Srbiji nisu potrebni prevremeni izbori ni za Savet mesne zajednice, a kamoli za Vojvodinu. On i dalje veruje u dogovor.
Ipak te izbore trebam da raspišem. Ja naprosto ne vidim za to ni formalno pravne pretpostavke. S druge strane, ubeđen sam da će nas problemi sačekati u njihovom rešavanju i nakon izbora. Ja sam još uvek zagovornik toga da svako malo učini napor da se za sto može sesti i posle izbora će to morati tako da bude, jer su to pitanja oko kojih mislim da je potrebno postići konsenzus, nije dovoljna većina, pa makar koje bude imao.
Razgovori predstavnika vojvođanskih stranaka koji su počeli u utorak trebalo bi da budu uskoro nastavljeni. Predlog naprednjaka da se formira koncentraciona vlada demokrate izričito odbijaju, a Liga socijaldemokrata Vojvodine i Nova demokratska stranka poručuju da neće rušiti Pajtića.
Iako leto kalendarski još traje, mnogi građani zbog čestih priča o nestašici ogreva brinu kako će pregurati predstojeću zimu. Domaćeg uglja na stovarištima nema, uvozni je znatno skuplji kao i alternativna goriva, a pitanje je hoće li njih biti dovoljno. Da li će ih biti, proveravala Marina Bajić.
Otkako je EPS pre dve sedmice zabranio prodaj uglja iz Kostolca i Kolubare da bi se prema rečima nadležnih sačuvala energetska stabilnost, stovarišta su na gubitku, a ceh plaćaju i građani, tvrdi direktor stovarišta Vranjica iz Beograda Milan Novaković.
Mi ne možemo da ponudimo ljudima ono što jednostavno traže. Ili tražimo alternativu ko pristane, ili ljudi se snalaze na drugačiji način, prelaze ili na drva ili neki čekaju. Ali veliki deo njih i neko kupi, da kažem, bosanske ugljeve i ove skuplje u druge ugljeve koje nije hteo, a jedan deo jednostavno da li, ne znam, snalazi se na drugi način ili odustaje od kupovine.
Domaći ugalj koji do daljnjeg ne može da se isporučuje, neki su već platili, a neki otplaćuju. Snežana Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad kaže da svi članovi redovno plaćaju rate za ogrev, zbog čega sada s pravom pitaju ko će im i kako obezbediti grejanje.
Ne samo što smo platili ranije, nego je nama jedina mogućnost da preživimo u ovoj situaciji sve ono što možemo na rate da plaćamo. Onda pri tome sad se tu javljaju i razni sindikati koji hoće da pripomognu, a onda i oni ne mogu jer su u istoj situaciji.
Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača kaže da iako se zbog vanrednih okolnosti kao što su poplave, problem sa nestašicom energenata nije mogao predvideti, kupci moraju biti obeštećeni.
Da li povratom novca, da li na neki drugi način obezbeđivanjem druge količine, odnosno vrste uglja, dakle, trgovac je morao da isporuči taj uglj najkasnije u roku 30 dana, osim ako nije dogovoren ugovor o nešto drugo.
Oni koji su ogrev nabavili ne brinu, a oni koji nisu, nadaju se da nestašica struje neće biti.
Kao i svake zime, drva i to je to, Smederevac.
Central.
To će biti struje.
Živim u stanu koji imam izbor.
Na drva, pa obično na ugalj, ali sad nema uglja za građane. Verujem da će biti struje.
Parno, toplana.
A šta ćete ako ne bude struje?
Uvašće struju, kupit ćemo struju.
Grejem se na drva, ali sam ja nabavio i ugalju na vreme.
Iz EPS-a za naš program kažu da sa vladom razmatraju sve mogućnosti kako bi građane i privredu obezbedili sigurnim snabdevanjem. Tokom naredne nedelje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike biće razmotrene sve mere kako bi u najkraćem roku počela isporuka uglja prioritetnim potrošačima kao što su bolnice, domovi zdravlja i škole, tvrde u EPS-u.
Matematička gimnazija slavi 48. rođendan. U tom periodu učenici gimnazije osvojili su na olimpijadama znanja gotovo 400 medalja. Ove godine sa matematičke olimpijade u Cape Townu vratili su se sa čak 2 srebra i 2 bronze. Detaljnije je Ratko Rakin.
Nema onog ko nije čuo za matematičku gimnaziju, jer đaci ove gimnazije, gde god odu, vrate se sa bar jednom medaljom. Đaci ove škole se ne boje da uče i rade više, jer kako kažu, bit će im lakše na fakultetu, a za posao ne brinu.
Ja bih volio da, pored studiranja ovde, da studiram negde u inostranstvu, da li master ili doktorske studije, čisto da osetim kakav je život u drugim zemljama, a na kraju bih se odlučio šta mi više odgovara.
Da ostanem ovde. Ide da budem programer u Srbiji i za sad tu ima i novca i perspektive za posao.
Generalno ova škola za bilo koju profesiju za koju se odluči jako dobro prolazi, zato što su to sve perspektivno zanimanje, počeo od programiranja koje treba bilo gde preko matematike koja također svugde oko nas.
Iako svakodnevno vredno rade, danas odmaraju. Proslavljaju rođendan u čast osnivača akademika Vojna Dajovića, a direktor Srđan Oknjanović podsjeća na važnost ove škole.
Ono što je važno za jednu zemlju koja hoće da se izvuče iz krize u kojoj se nalazi jeste nauka, jeste znanje i mi primjer eto te dece kojima nije teško da uče, koji su došli u školu znajući da će morati više da rade, dakle njih treba isticati i hvaliti.
A da se dobar glas dobro čuje, govori i podatak da su ove godine 2 ruskih blizanaca konkurisalo za upis u matematičku gimnaziju.
Kultura, 55. oktobarski salon pod naslovom Stvari koje nestaju biće otvoren u 19 časova u zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici. Organizator salona je Kulturni centar Beograda, a osnivač i pokrovitelj Skupština grada. Ljiljana Mandić.
Kustosi ovogodišnjeg salona su Nikolaus Schaffhausen i Vanessa Joan Miller, oboje iz Kunsthalea u Beču. Direktorka Kulturnog centra Beograda Mija David ističe da je to jedna od najznačajnijih institucija savremene umetnosti, a izbor kustosa dovodi u vezu i sa obeležavanjem stogodišnjice početka Prvog svetskog rata. Schaffhausen kaže da je rad na oktobarskom salonu bio uzbudljiv i da su se kao kustosi prvi put susreli sa otvorenim pozivom za umetnike. O konceptu ovogodišnjeg salona Vanessa Joan Miller kaže.
Sama ideja otvorenog poziva je dosta izmenila naš koncept. Tom da smo sa ideje nečega što je bilo više okrenuto ka internet kulturi, ka kulturi znači digitalnih medija, shvatili smo u jednom momentu da postoji dosta radova, kad smo gledali kroz portfolije koji se bave istorijom, arhivima, arhivskim dokumentacijom i to je donekle promenilo.
Na izložbi su radovi 32 domaćih i inostranih umetnika i umetničkih grupa. Publika će moći da ih vidi do 2. novembra, a već sutra od 13 časova kroz postavku Vode kustosi 55. oktobarskog salona.
Nastupom mešovitog hora RTS-a pod umetničkim rukovodstvom Bojana Suđića večera se zatvaraju 49. Mokrančevi dani, koji su ove godine bili posvećeni stogodišnjici smrti Stevana Stojanovića Mokranjca. Na programu će biti 8 rukoveti, a prenos koncerta iz Negotinskog doma kulture možete pratiti na našem radiju od 20 do 22 časa.
Novu koncertnu sezonu pod motom Optimizam kao dijagnoza Beogradska filharmonija otvara večeras u Kolarčevoj zadužbini. Kako je najavljeno, u susret prvoj turneji orkestra u Sjedinjenim Američkim Državama bit će izvedena neka od najznačajnijih ostvarenja američke muzike 20. veka.
Izložba povodom 90. godišnjice radija u Srbiji, Talasi kulture, Društvo napretka, biće otvorena večeras u 19 časova u Kamenoj sali Radio Beograda u organizaciji Radio Televizije Srbije i javnog preduzeća Pošta Srbije. Izložba prati razvoj radiodifuzije na našim prostorima. Autor izložbe je Ljiljana Đorđević, dok su kreativnu i likovnu obradu radile Lidija Bogdanov i Marijana Babić.
Vesti iz sporta.
Ana Ivanović se pobedom od 2-0 nad Čehinjom Lucy Safarovom plasirala u polufinale teniskog turnira u Tokiju. U borbi za mesto u finalu igraće protiv Nemice Angelike Kerber.
Posle sinoćnog duela Partizana i engleskog Tottenhema u prvom kolu Lige Evrope, Evropska fudbalska unija pokrenula je istragu protiv Partizana zbog antisemitskog transparenta na stadionu. U međuvremenu Partizan se ogradio od uvredljive poruke svojih navijača. Vlade Radičević.
Partizan je odigrao pravu evropsku utakmicu protiv kluba koji je u top 5 engleskog fudbala. Bez obzira što je Tottenham doputovao u Beograd bez petorice standardnih igrača, Partizan je protiv jakog tima pokazao da može da igra ravnopravno, čak i da dominira u drugom poluvremenu. Još jednom se pokazalo koliko je važan motiv i pravi pristup meču. Osvojen je veliki bod koji će biti stimulans za naredne duele crno-belih u Ligi Evrope, kaže kapiten Saša Ilić.
Mislim da smo bili dostojan protivnik, možda u nekim pojedinim momentima i bolji, ne treba se zanositi, možda smo malo sreće, možda mogli da ta tri boda, ali u svakom slučaju kao kapiten obećavam da ćemo u narednom periodu probati da ponavljamo ovakve igre kao protiv Tottenhema, ako ne i bolje.
Da sve ne bude idealno, potrudila se grupa navijača na južnoj tribini koja je istakla antisemitski transparent koji je parodija na seriju Mućke. UEFA je pokrenula istragu posle prijave delegata pa će Partizan sigurno biti kažnjen. Mediji u Britaniji pišu o navijačima i transparentu i traže drastičnu kaznu. Dešavanja na terenu i lepota igre, rezultat, sve to ostalo je u drugom planu. Partizan se ogradio od transparenta antisemitskog sadržaja, čija je poruka potpuno suprotna opredeljenju i mišljenju građana Srbije i navijača Partizana. Potpuni je apsurd povezivati klub koji je nastao na talasu antifašističke borbe naroda Evrope sa antisemitizmom i sličnim mračnim i anticivilizacijskim porivima, piše u saopštenju fudbalskog kluba Partizan. Partizan će učiniti sve da se u saradnji sa nadležnim organima pronađu i kazne počinioci incidenta i trajno odstrane sa sportskih borilišta.
Sedmica, nedelja, 21. septembar. Škotsko ne na referendumu dokaz je da svet još nije poludeo. Jedna je od političkih poruka. Drugi kažu, važan je princip, a ne rezultat. Sedmica, nedelja, 21. septembar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Najavljene mere štednje neće biti dovoljne da se izbjegne i povećanje poreza na dodatu vrednost, ocenio Fiskalni savjet. Sindikati protiv premijerovog predloga, Evropska unija pozdravlja najavljene reforme. Na područjima Majdanpeka, Negotina i Kladova saniranje posljedica poplava i klizišta nastavljeno uz pomoć vojske. Grabovicu posjetio predsjednik Nikolić. Škotska ostaje u Ujedinjenom kraljevstvu, odlučilo 55,3% njenih građana. U muzeju grada Beograda počinje oktobarski salon. Do 2. novembra biće predstavljeni radovi 40 umetnika iz zemlje i sveta. Ana Ivanović u polufinalu teniskog turnira u Tokiju. Protivnica će joj biti Nemica Angelika Kerber. U ovom trenutku najtoplije u Nišu, 26 stepeni, 25 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, na Kopaoniku 15. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, prepodne u severnim i zapadnim, a do kraja dana i u centralnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na istoku i jugoistoku pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz Radio Beograd.